Naturligt på B1 med
Johan Olsen.
Og jeg hedder Vicky Knudsen.
Nu havde vi jo besøg af Anders Kofod og Puk Elgård.
Er der noget særligt mellem hund og menneske?
Det er der sjovt nok.
Og hunde har fyldt en del.
Ja, det har vi.
Ikke?
Jo.
Jeg snakker meget om din barndomshund.
Ja, det har vi.
Min mors hund bliver også nævnt en gang imellem sig. Altså, der har været meget fokus på hunde generelt.
Ja, det er der sådan set ikke nogen lytter, der er utilfreds med.
Mm-mm.
Men der er en del lytter, som synes, at det kunne være dejligt med lidt katte også.
Ja, alle slags katte.
Alle slags katte. Både
kamkatte,
store og små.
Og vilde katte. Ja. Og små katte og store katte.
Ja, og havkatte. Og,
ja, dem tager vi også en dag. Det skal der ikke være tvivl om. Men i dag starter vi i tamkattenes verden.
Ja, og derfor så har vi været så heldige, at du sagde ja til at komme ind og tale om tamkattene. Seniorforsker Arjo Hoff, Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd på Københavns Universitet. Og dertil er du adfærdskonsulent og kattetræner.
Katteekspert.
Mm.
Ja.
Hej, nu vil jeg gerne vise, hvordan jeg har lært mine katte at lave en high five. Der har jeg brug for en kat. Her har jeg min Elvis.
Jeg har brugt nogle virkelig dejlige stunder med at sidde og kigge på din videoer. Jeg er ikke på, og har aldrig været på sådan noget sociale medier, men jeg er godt klar over, at kattevideoer er en ting.
Mm-hmm. En stor ting.
Ja, men jeg har aldrig dyrket det.
Nej.
Men så er jeg inde på din hjemmeside, på din YouTube-kanal, hvor der ligger virkelig, virkelig mange videoer af dig, der viser eksempler på kattetræning og hvad man kan få katte til.
Mm.
Det er din Elvis og, hvad hedder den anden?
Rylle.
Rylle. Elvis og Rylle. Og hvorfor Rylle?
Det var det navn, hun fik på internatet.
Okay, det er meget svært at holde op med at kigge på dem.
Ja.
Nej, katten virkelig det? Katten?
katten virkelig. Hvis man sidder og ser kattevideoer, så er det jo tit sjove videoer, hvor katte gør noget sjovt.
Ja.
Prøver at redde deres ejer op af et badekar, fordi de tror, de er ved at drukne. Eller,
nå, altså, okay, alligevel.
Katte kan mange sjove ting.
Uh-huh.
Der er mange sjove. Jeg er selv fan af katte- og hundevideoer, men det er ikke den slags kattevideoer, du laver.
Nej, det er det ikke. Nej.
Det er tips og tricks og træning og adfærd.
Ja.
Så det er, hvor man rent faktisk kan blive rigtig klog på kattene. Og der tager du udgangspunkt i Rylle og Elvis.
Mm. Mest Elvis.
Ja, men man ser dem begge to. Man kan finde dem begge to og se dem. Jeg tænker, om du lige vil beskrive Elvis og Rylle.
Elvis og Rylle, det er to meget gamle katte. Elvis er, han bliver 13 lige om lidt. Sådan cirka. Og Rylle, hun bliver 15. Og de er begge fra internater. Rylle var et projekt for mig. Jeg lavede et projekt om at træne internatskatte for at se, om de kunne blive mindre nervøse af at blive trænet.
Mm.
Og Rylle var den første. Så hun kom jo med hjem. Det kunne jeg jo ikke lade være med.
Nej.
Så hun har haft en belastet barndom, kan man sige.
Ja.
Hvis man skal sige det lidt mere videnskabeligt, så er hun undersocialiseret. Så jeg har arbejdet med hende hele livet, og hun har gjort det undersocialiserede dyr. Hun har rykket sig i små etapper, men hun har rykket sig hele tiden, så det har været sjovt at se.
Og når du siger undersocialiseret, er det fordi, hun ikke havde nogen søskende at lege med, eller ikke kunne udøve noget naturlig adfærd, eller hvad menes der?
Mere undersocialiseret på mennesker. Hun var, som jeg har regnet det ud, har hun ikke været nok i menneskehænder i den kritiske periode for katte, som er mellem 2 og 7 uger, hvor de skal være i menneskehænder. Selv huskatte, tamkatte, skal være i menneskehænder mellem 2 og 7 uger, ellers så har de meget svære ved at forholde sig til mennesker.
Mm.
Men hvis de først er i hænder, sådan bare 5 minutter dagligt mellem 2 og 7 uger, så bliver de det, vi kender som familiekat.
Ja.
Nå, Gud.
Ja.
Ja, det giver da mening. Det har jeg bare aldrig hørt. Så internatskatte har typisk ikke været i menneskehænder.
Rylle har ikke.
Nej.
På internaterne gør man rigtig meget for at have dem i menneskehænder. Altså også ude i plejefamilierne, ikke? Man sender dem ud og sørger for, at de er menneskehænder, og de er sammen med hunde. Så vi må endelig ikke tænke, at internater ikke gør det. De gør de rigtig meget. Rylles historie var, at der var kattesyge på internatet, da hun var lille killing, og derfor var man nødt til at isolere kattene mere, end man plejede. Og hun var sær, da jeg mødte hende. Fordi jeg kom ind på internatet og sagde, jeg leder efter dem, der ikke er glade for mennesker, og dem vil jeg gerne træne. Og så sagde de, der sidder en derovre, der er sær.
Mm.
Og så sad hun derovre og var sær og gemte sig under et tæppe, når man kom ind til hende, og var rigtig bange for alting. Og så trænede jeg hende med en meget simpel øvelse, og så blomstrede hun simpelthen op.
Nå.
Hun rigtig godt kunne lide både mad. Så der flyttede hun så bare på en uge rigtig meget. Og det kunne jeg jo ikke stå for.
Ej.
Og så er hun jo også lidt pæn.
Ja. Det er en smuk kat.
Ja, meget. Ja. Kan du afsløre, hvilken simpel øvelse?
Det er det, vi kalder en targetøvelse, hvor at det er meget, meget simpelt. De skal, nu kan man ikke se, hvad jeg laver, men man holder en finger, eller hvis de er meget bange, så holder man en lille pind frem til dem, og så hvis de dutter på den med næsen for at snuse til den, så siger man dygtig, eller bruger en klikker og klikker og giver noget rart at spise. Mm-hmm. Så simpelt er det. Vi vender den om og siger, at dyret får pludselig kontrol.
Ja.
Pludselig så står der sådan et menneske, og hvis jeg bare rører ved noget med næsen, så giver de mig noget at spise. Udbyder det automat. Lækkert. Og det, at man giver dem kontrol, det kan flytte på ting.
Mm.
Det er simpelthen, og det ser man faktisk også bare i generelt i træning af de mere nervøse, at hvis man bare laver sådan nogle simple øvelser, hvor de selv tager initiativet, så kan vi flytte på tingene nogle gange og gøre dem mere modige.
Okay, så de mærker, at de har... Noget skulle have sagt. Agency.
Ja, agency.
Nå, sjovt. Ja. Men sådan er vi mennesker også.
Ja.
Ja, jeg har jo arbejdet på et internat engang. Og haft flere katte derfra. Blandt andet min lille stjerne, Pien. Det var fordi, hun skulle have et navn, og så blev hun kaldt Pien, indtil mig og min mor fandt på et navn, men så endte hun med at hedde Pien hele sit liv.
Mm-hmm.
Ja, og Rødbær og Sniske, som hed Sisko og Tamara, fordi han var en perserkat, der havde siddet i avlsbur hele sit liv og aldrig kommet ud. Og så kom han lige pludselig ud på landet, og turde ikke gå mere end 2 meter ud, men han stor nød sit nye frie liv, og har jo lige sagt farvel til Flemse over på Bornholm, som... Ikke var internatkat, men en lille efterladt staldkilling, fordi mor...
Lytterne har hørt en del om dem.
Så jeg har også haft en del, men jeg kan huske, der var 2 meget vilde, meget store killinger, som ingen kunne komme i nærheden af. Og jeg kendte jo ikke noget til øvelser, men til sidst var jeg den eneste, der kunne snakke med dem. Og jeg følte, så i forhold til, at de bare krassede og væssede, så endte de med at stole på mig. Og det kan jeg stadig huske som en meget, meget stor oplevelse. Og de kom så ud som staldkatte, så de netop kunne få lov til at være sådan lidt... halvvilde og have det godt, og ikke skulle være pussenussekatte. Mm. Men den der oplevelse af, så jeg kan godt forstå at rylle det der med, at der har siddet en helt skram kat, og man så får altså etableret bånd, det er jo...
Det er helt vildt.
Ja, altså. Nærmest som om, man har fået et bånd med et vildt dyr.
Mm. Hun er også min stjerne.
Ja.
Ligesom. Ja.
Ja. Men hvad med Elvis så?
Elvis
er også din stjerne, kan vi allerede høre.
Elvis, han er... Gud. Han er en håndfuld. Han er en kæmpe udfordring, har været det hele sit liv. Jeg er ret sikker på, han blev fundet på en villavej op i Nordsjælland, da han var 5 uger gammel. Og efter at have kendt ham i 13 år, så tænker jeg, at hans mor har simpelthen kigget på ham og sagt, nu kan jeg ikke lære dig mere ud. Fordi han er bare fremme i skoene. Altså,
ja.
Man skal hele tiden prøve at være foran. Man kan ikke altid være det. Der er fuld fart på. Han er meget nem at træne, hvis vi skal over i træning igen. Ja. Han elsker det. Han synes, det er så sjovt, men det er også, fordi han elsker sin mad. Men han er super kvik, og han kan blive ved med at træne. Det siger man, kan det ikke kan. Kan han kan blive ved.
Ja.
Og ved. Så længe der er mad. Han er også sød og kær og kælen og in your face. Dagen lang.
ADHD er aristokat.
Virkelig. Altså, hvis han blev kaldt Elvis, da jeg fik ham.
Okay.
Det var hans navn fra internatet, der så havde samlet ham op, taget ham med hjem. Og hvis jeg selv skulle have givet ham et navn og havde kendt ham et år, så skulle han hedde Joey. Fordi han kan fuldstændig det der med Joey for venner. Sådan.
Nå, ej. Ja, ja.
Han kører charmeoffensiven.
Totalt.
De er begge 2 det, man vil definere som huskatte, hvis de ikke er en særlig
de er ikke nogen
fancy race.
De er det, man nok vil kalde huskatte.
Ja.
Ja.
Og hvad farve er de bare til, inden lytterne kommer ind og ser dem selv?
Rulle er sort og hvid. Hvid og sort. Elvis er stribet. En ganske stribet tiramis.
Klassisk.
Brunstribet.
Ja. Kattestribet.
Halvstribet, halvspottet. Men,
ja. Ja. Meget fine katte, begge 2.
Nu taler I lige om forskellige katteraser. Det der, det er sådan en blanding. Hvad hedder gadekryds katte?
Ja, hvis man kan snakke om gadekryds hos katte. Ikke? Okay. Fordi at der er sikkert noget ras i dem et eller andet sted, ikke? Hvis der er en eller anden raskat, der har fået lov til at løbe rundt derude, uden at være neutraliseret. Men det er lidt ligesom, at huskatte vil... Det, jeg vil ikke kalde det gadekryds, jeg vil nærmest kalde det sin egen...
Okay.
Race.
Ja.
Og det var i citationstegn.
Ja.
Fordi de de styrer det selv.
Mm.
Ikke? Altså alle dem, vi kalder huskatte, det er derfor, vi ikke ved, om der kan være noget race derinde. Nej. Men det er jo fordi alle dem, vi for eksempel henter ind fra internaterne, ikke? Eller langt de fleste, der er jo ikke nogen, der har sagt til dem, nu skal I lige lave killinger. Det har de jo ligesom selv fundet ud af. Ikke? Ja. Og det er dem, der sådan ligesom har kørt igennem hele vejen, hvor racekattene så, at man så har taget fat i nogle egenskaber.
Ja.
Og sagt, det der, det ser fedt ud. Nu tager vi det og avler videre på. Ikke?
Så det, du kalder huskatten, er udgangspunktet for alle de sådan racekatte, man kender?
Ja.
Så når vi siger race her, så er det sådan en... Så er det et udtryk, man ikke er så glad for i biologien. Man kan sige varianter. Eller?
Ja, det vil jeg næsten sige. Ja.
Som vi altså bruger om alle vores domesticerede dyr, der er der racer, når vi netop har fremavlet.
Nå ja, det ser man også som hesteracer,
ja, eller kaninracer, eller høns, eller grise,
ja.
Ja, hunderacer, har vi jo den grad også snakket om. Apropos ikke at give nok opmærksomhed til kattene. Altså, racekattene ser meget specifikke ud.
Ja.
Nu nævnte vi lige perser før med sniske her. De er desværre jo alt for... Jeg kan aldrig selv finde på at købe en perser, men han var jo fantastisk. Men lidt ligesom vi også har snakket om med hunderacer, helt flade næsen og kan have vejrtrækningsproblemer.
No.
Og meget lang pels, som også altså, jo, kan filtre helt vildt.
Der er dem, der laver klassiske perser, heldigvis. Der er en lille retning her i Danmark, der dyrker klassiske perser, der laver dem, hvor de har næsen herude.
Hvor de har
prøv at kigge efter det. På at bare google klassisk perser, så kan man se de flotteste perserkatte, hvor man ikke kan se alt det der.
Ej, præcis. Ja. Vanvittigt flot katte.
Okay.
Men mange af dem er desværre så meget flade i næsen, så de får de der værtrings.
Ja.
Anyway, så var det er jo en race.
Det er en race,
ikke? Har du altid haft katte?
Næsten altid. Jeg havde katte som barn. Så havde jeg en kort periode, der flyttede hjemmefra, hvor jeg ikke havde katte, mens jeg studerede. Og frygteligt. Og så, da jeg begyndte at lave min PhD, der fik jeg min første kat, som desværre ikke blev mere end 4 år. Og så har det bare kørt, så fik jeg Emma Emil efter det, der blev meget gammel, og så har jeg rullet Elvis. Så jeg næsten altid haft kat, minus 5-6 studieår.
Ja. Du har jo også uddannet dig inden for hunde, og da du kom ind i studiet, meget glad for at hilse på Gunnar. Ej, hvor meget er der i den der med, at man enten er hunde- eller kattemenneske?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg er nok mere kattemenneske. Mange, jeg møder, kan bedst lide hunde eller katte, men jeg ved ikke, om der er noget.
Men man hører bare tit den der, hunde eller kattemenneske, men der er jo mange, der ligesom både har hund og katte også, ikke?
Jeg kan jo godt lige læse den her, Bo Sandberg har skrevet ind.
Mm.
Jeg læser bare uddrag her. Sådan, jeg har det glimrende med hunden, men er et inkarneret kattemenneske, der finder kattens væsen, adfærd, natur og intelligens som det mest fantastiske og overlegne, der findes inden for kategorien af vildt naturlige levende væsener.
Mm-hmm.
Og sådan tror jeg, at vi mange lyttere, der har det, skriver han så i situationstegn, som man siger. Og hans kattehistorik går tilbage til 1980.
Ja.
Med Napoleon.
Napoleon.
Pio.
Shira.
Kafka. Og Smilla. Smilla, der blev over 19 år gammel.
Hold da op.
Til de nuværende Skylar og Ladyboy, som er 10 år gamle.
Nå.
Ja. Ja. Det er jo også store historiske personligheder, der er blevet opkaldt efter her. Det var mere for at sige, at der er den der tendens. Jeg tror også, er det ikke også sådan lidt... Men, altså, vil du helst tage en bagel eller en skål, så bliver du nødt til at tage stilling.
Ja.
Og så tror jeg måske lidt...
Nej, men kan jeg da godt spise både en bagel og en skål?
Ja, det kan jeg da godt i hvert fald.
Hvis jeg skulle vælge, vil jeg vælge hund.
Okay.
Også baseret på, hvor man er i livet, og hvor meget tid man har, osv.
Jo, det er selvfølgelig også en vigtig
ting. Og hvilket slags dyr man har. Ja. Ikke?
Hvor længe har mennesket egentlig haft sådan en social omgang med katte?
I hvert fald 4.000 år. Det ved man.
Okay.
Det ved man. Og så er der jo 4.000 år, der mener man, sådan 2-3.000 år før Kristus, der blev katten domesticeret i Egypten. Det har man sagt rigtig længe.
Mm-hmm.
Ja. Og der, fordi der skete den her, der kan man se det, man kan se det på, de begyndte at afbilde dem, og man ved, der har været sådan en kattekultur, hvor katten blev guddommeliggjort i Egypten, og man har jo fundet katte, hvad hedder det sådan?
Mumier?
Mumier, ja. Fordi at der kom sådan en hel handel i det, da de blev guddommeliggjort, så begyndte man virkelig at lave dem i templerne, så man kunne slå dem ihjel og sælge dem som ofre. Og mumificere dem og sådan noget, ikke?
Ja.
Så man har altid ment, at det i hvert fald er der. Og så blev det hele flyttet, da man fandt en grav på Kykkermund.
Kypern?
Der er 9.000 år gammel.
Wow.
Hvor der ligger et menneske. Og så nu, det nåede jeg at slå op, det billede. Der ligger et menneske bukket sammen, som man gjorde, da man begravede mennesker i gamle dage. Og sådan over for mennesket ligger der en lille kat, som man siger er blevet slået ihjel for at være sammen med mennesket i graven. Men den ligger sådan også bøjet hen mod mennesket.
Ja.
Nå.
Og katte har aldrig levet vildt på Kypern, så på en eller anden måde er den kat kommet derover. Og må være blevet kommet over på en båd på den ene eller den anden måde. Og jeg har altid sådan sagt, nå, men der er jo nogen, der har stoppet den ned i båden og taget den med, så mennesker har levet sammen med katte. Og så havde jeg en kvik studerende engang, der sagde, at den kan jo også være hoppet ombord på båden selv.
Ja,
ja det gør katte.
Ja, det kan de godt finde på.
Ja.
Men i hvert fald så har der været en kat på Kypern, man har værdsat nok til at begrave med en menneske. Og ikke bare...
Altså, 9.000 år siden, det er virkelig meget. Der var tundra i Danmark, var der ikke det?
Det er jo et helt vildt ryk af den tidslinje, for jeg har da også altid bare tænkt uden at dykke Egypten, ned i det. Egypten.
Ja.
Det er gamle Egypten. Det var dem med kattene. Ja. Det var der, det startede.
Er det et afrikansk dyr oprindeligt?
Den nedstammer fra den afrikanske vildkat, der netop holder til nede i Mellemøsten stadigvæk. Det har man vist genetisk ved at gå rundt og også køre en vatpind rundt i munden på en hel masse katte her. For jeg kan ikke huske, hvor mange år siden, at lave et studie på det, hvor man med sikkerhed har fået vist, at det er den afrikanske vildkat. Og så har den europæiske måske blandet sig i.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at der ikke været noget med, at nogle katte... Altså, nu har vi jo ikke europæisk vildkat i Danmark. Vi har den jo lige syd for grænsen i Tyskland. Ja. Og jeg synes, der i hvert fald en gang imellem har set sådan nogle opslag med, at man ikke har været helt sikker på, at det ikke er en domesticeret tamkat og en vildkat, der har mixet. Så de kan i hvert fald mixe.
Det kan de. Og man, som jeg... forstår det, har man... Der er også en skotsk vildkat.
En skotsk vildkat.
Og den prøver man fortvivlet at holde ren, eller også at beskytte og lave korridorer til den, fordi den er virkelig ved at blive udryddet. Men der har man, som jeg forstår det, også det problem, at huskatten går ind og blander sig i sagen.
Ja.
Så man faktisk begynder også at få den udvandet på den måde.
Ja.
Men huskatten nedstammer fra den afrikanske vildkat.
Ja, og vi kommer jo også til at lave et program om de vilde kattedyr.
Ja, kæmpe kattene.
Ja, det har vi også.
De lidt større.
Der kan vi også snakke mere om vildkatten. Ja. Den er jo ikke kæmpe.
Nej.
Men meget flot.
Mm.
Jeg har stadig ikke set en. Jeg virkelig gerne se.
Jeg elsker at sidde i en sofa, hvor jeg har selskab af en kat.
Mm.
De kan noget helt særligt. Også selvom jeg er vokset op med hund, og sådan, så har jeg ikke haft så meget med katte at gøre, så får jeg straks sådan en... Jeg begynder at tale med dem. Sådan er det.
Ja.
Men når man nu ser på hunde, så kan du få dem til alle mulige sjove ting at hente pinde og alt muligt. Du kan ovenkøbet få dem til at komme, når man kalder laver en bestemt lyd, som vi kalder deres navn. De virker ikke så meget med katte, de er så interesserede i det. Man ved, at katte godt kan genkende deres navn.
Mm.
Så når du siger Elvis, så ved Elvis godt, at du... Men det er ikke sådan, at Elvis kommer og springer. Hej, hvad skal vi lave?
Hørte om Elvis før. Jeg tror, Elvis kommer springende.
Det kan godt være lige Elvis. Men jeg synes bare, det er sådan en sjov forskel på hunde og katte. Ja.
Altså katte er jo, de for det første ikke, de er ikke et socialt dyr ligesom hunden, hvor hunden er nærmest udviklet til specielt at være social med mennesker.
Mm-hmm.
Det har I jo også snakket om, ikke? Altså at man har taget, da man begyndte så at avle på egenskaber med hunden, så begyndte man specielt at avle på egenskaber med at være social med mennesker og samarbejde med mennesker.
Mm.
Nærmest mere end med andre hunde. Så det har man også udviklet gennem lang, lang tid. Og katten har, og den er nærmest, den er både social og ikke social med egen art, men den har ikke behov for at være social med egen art. Og vi har aldrig, med minus racerne, nogle af racerne, tænker jeg, men den almindelige huskat, vi har aldrig udvalgt den på at være social med mennesker.
Så.
Den har jo passet sig selv.
Mm.
Ja, den har været på
og
gården
for at fange mus. Den har jo passet sin egen evolution
ja.
Ikke, til at passe ind sammen med mennesker, og vil have nemt ved at være sammen med mennesker, hvis vi socialiserer den. Men vi har ikke gjort noget. Så de har aldrig haft det samme point, eller behov for at være sammen med os, lige meget hvad vi gør.
Nej.
Og da man trænede hunden tidligere, traditionelle træningsmetoder, ikke, det, der brugte man straf. Der indtil den moderne træningsfilosofi udviklede sig, hvor vi bruger belønning i stedet for straf.
Mm-hmm.
Og hvis man prøver over for en kat at straffe, hvis den ikke gør det, man gerne vil have, så går den. Mm-hmm. Altså, det kan man ikke.
Nej.
Og det kan man med en hund, den bliver.
Ja.
Men katte og alle andre dyr, alt kan trænes, hvis de får noget ud af det.
Ja.
Hvis de opnår noget, der har værdi for dem, så kan alt trænes.
Ja.
Større eller mindre grad, men alt kan trænes, og det er indlæringspsykologi. Og eksemplet er, at det kan godt være, at katten ikke kommer, når den hører sit navn, men så kommer den måske, når man åbner skabet, hvor maden er.
Ja.
Og det er et indkaldssignal.
Ja.
Eller når man, der er mange, der så går ud, jeg ved godt, den ikke kommer, når jeg kalder på den, men nu går jeg ud og rasler med maden, og så kommer de jo farne, så det er et indkaldssignal, der er blevet belønnet så mange gange.
Ja, ja.
Og det er også med positive træningsmetoder, at der så kommer mere og mere fokus på, at ja, katte kan trænes, ligesom alle de andre arter, vi træner.
Mm.
Ja. Og der er vel også en gængs... Jeg er godt klar over, at alle desværre ikke er nået dertil. Men om det er en fugl, en hest, en kat, en hund, en guppy, skulle jeg til at sige, så er det positiv træning, der giver de bedste resultater, uanset hvad så er det resultat, man gerne vil. Altså, det er sjældent straf, der er vejen frem. Men jeg tænker mere med de der katte, der er... Jeg synes jo, altså den måde, de kan tale til en, når de så hører mad, er vi helt sikre på, at de ikke har udnyttet mennesket lidt, ligesom hunden har gjort det i sin tid, og tænkt, de der, hvis jeg fanger en stor fed rotte her, så kan det være, at de lige... Eller, altså, er vi helt sikre på, at vi har domesticeret dem, at de ikke selv har smiret sig ind på os?
Jamen, de er jo selv... Man siger jo, at de har selv domesticeret.
Ja.
Det er en af de arter, der egentlig har klaret det selv. Det diskuterer man jo også med hunden, i hvor høj grad den er selv domesticeret. Men... Der har været mad, der har været, man har slået sig ned, man har dyrket landbrug nede i Mellemøsten, og der har levet de afrikanske vildkatte. Man kender i dag, at de stadig, de er ikke så bange for mennesker, som for eksempel den europæiske vildkat.
Nej.
Som er bare sådan,
ja.
Men den afrikanske vildkat har ikke noget imod at leve i nærheden af mennesker, og det har de, så kan man jo sige, det har de nok heller ikke haft dengang. Og så har der været mad, fordi man har begyndt at dykke korn, og man har haft lager, og der har været mus der, hvor der har været kornlager, og så mener man, at den afrikanske vildkat er blevet tiltrukket af det. Og så det har det jo været dem, der har været mindst bange for mennesker, der så har boet i de her lader, og så har de jo parret sig med hinanden, og så har de simpelthen udviklet sig til et dyr, som de har i hvert fald større tolerance over for mennesker, og så blevet til egen art, fordi det hele tiden har været dem, der så har parret sig med hinanden, ikke?
Ja. Jo, præcis.
Så de har ikke, vi har ikke domesticeret dem. Og så kan du sige, at de har nærmest domesticeret os. Det ved jeg ikke, men jo. Altså, til at være kattemenneske.
Ja. Jamen, det er fordi, man snakker jo tit om, at hunden ligesom er den eneste, der har valgt at leve med os frivilligt. Men det tænker jeg altså også, katten har.
Det har katten
også. Og jeg i hvert fald altid antaget, hvor at heste, køer og får, kaniner, marsvin. Altså, det er lige meget, hvad det ellers er. Så tænker jeg, at de er ligesom blevet mere tvunget til at være i vores selskab, så det kun er kattene og hundene. Men altså, det er bare, og den måde, en kat, alt det her. Jeg tænker, at nu altså, arbejder du selv med katteadfærd, og jeg tænker også, jo flere studier, der kommer, jeg er sikker på, at vi også finder ud af, hvor meget, der er meget kommunikation i forvejen, men hvor meget katte rent faktisk fatter, og hvad de gør, og hvad de... Måden, de snor sig også på. Det kan godt være, at de ikke ligesom en hund lige kan vippe med øjenbrynene og se lave hundeøjne, men så kan de stå og spinde op ad en. Og, altså, de er da lige så gode til at bestikke os, skulle jeg til at sige, som hunden er. Som
men det er også der. Nødvendigt, kan man sige, hvis de vil have de goder, der har været for 9.000, 5.000, 4.000 år siden, så bliver de nødt til at opføre sig ordentligt i et eller andet omfang og appellere til os, ikke?
Ja.
Det er ikke gået så godt for rotterne.
Nej.
Nå, altså, det er jo også, der er jo også masser af folk, der har rotte kæledyr. Det kan man godt, men den indbyder bare ikke til det. Så dem, de er ikke, deres vilkår har været en lille smule.
Det er kun, fordi de ikke har pelset hale.
Jeg har hørt sådan en historie om, at man kan... Det er meget usædvanligt at kigge et vildt dyr i øjnene. Det kan de ikke lide.
Nej.
Og det kan, men det kan man godt gøre med hunde, som jo ikke er vilde dyr mere sådan rigtigt, men man kan faktisk godt kigge en hund direkte i øjnene. Det ser ikke ud til at genere en sådan almindelig velfungerende hund. Kan man det med katte?
Nej, det skal, ja, det kan man, hvis man kender dem godt. Og jeg tror også, det er det samme med hunde, forsigtigt, fordi hvis du ikke kender... Bliver du til hunde igen? Hvis du ikke kender en hund, så vil jeg nok lad være med at kigge dem i øjnene, fordi det er ikke særlig høfligt. Men hos katte er det heller ikke særlig høfligt at kigge dem direkte i øjnene.
Nej.
Det er ligesom hunde, at hvis man stirrer på hinanden, så er det fordi, at man ikke er de bedste venner.
Ja.
Så hos katte, men katte har så et, i stedet, de har ikke alle de der dæmpende signaler, som hunden har, men de har et, hvor man skal blinke.
Ja.
Ja, man skal blinke, og så skal man lige kigge lidt væk. Og hvis man sidder og blinker til sin kat, så kan man være heldig, så blinker den tilbage. Eller man skal ikke tro, at katten altid sidder og halsover, når man sidder og hygger sig med den, fordi det kan være, at den bare sidder og blinker og enormt sød og venlig mod en. Så de
så
kan heller ikke lige
blinke et signal
på, at vi er gode venner, og vi er høflige over for hinanden. Og så måske lige kigge væk.
Det har jeg også lært.
Ja.
Så jeg har altid blinket til, altså, hvor så er en kat. Og så hvis man fik et blink tilbage, så vi er best buddies. Er det rigtigt det der med, at de kun at det her med at miaue, og at det er deres måde at kommunikere med mennesker på?
De miaver meget lidt til hinanden.
Ja.
Men de miaver jo rigtig meget til os.
Ja.
Faktisk, de spinder jo også til os. Ikke? De miaver også til hinanden, men de miaver mest til mennesker. Og så de bruger i det hele tiden sådan en verbal kommunikation til os, fordi vi ligesom er sådan, eller så ser vi dem ikke.
Mm.
Og så har man fundet ud af, nu er det ikke miaue, men man har fundet ud af, at folk kan blive meget stressede nogle gange, når de spinder, specielt når de skal have mad. Det var der en forsker, der synes hun blev enormt stresset, når hendes kat spandt, når den skulle have mad. Hun tænkte sådan, nu må jeg give den mad, det her det er virkelig ubehageligt. Så hun undersøgte selvfølgelig, hvad det var, der foregik. De kan faktisk lægge noget stemmebånd ind over deres spinden, så vi opfatter det nærmest som babygråd.
Hey, så
når de vil have noget,
What?
Så kan de det. Hey. Og det er der nogen, der, og jeg har sådan spurgt rundt omkring, og bliver du stresset, når din kat er cirka halvdelen, jeg spørger, siger jeg, nogle gange er det altså så intens, så jeg bliver helt sådan... Og det er altså, når de vil opnå
de
noget...
De trykker lige på et eller andet
ind
i hjernen.
Så trykker de på et eller andet, så stemmebåndet kører med, når de spinder eller sådan et eller andet. Og det er jo så også over for os, fordi så har det åbenbart vist sig, at så får jeg noget, ikke?
Ja.
Nej, hvor sjovt.
Nu er det ikke miaven, men det var stadig, jeg synes, det er så sjovt.
Og den er god nok, at de generelt kommunikerer mere med os, end med deres
arbejde. Verbalt, ja.
Altså, bortset fra måske lige, når de killinger og miaver efter.
Killinger og miaver til deres mor, og moren miaver til killinger. Men til hinanden miaver de ikke lige så meget.
Jeg mest synes, jeg har hørt dem kommunikere med hinanden, det er, hvis de er tosset på hinanden.
Ja.
Så kommer de der meget...
Væs og skrig og hyl, det kommer, det er kommunikation med dem,
kære. Ja, præcis.
Men ikke miaven så meget.
Meget voldsom kommunikation.
Ja.
Altså, de virker som nogen, der mener det.
Ja, ja.
Vi mennesker har jo ikke haler til kommunikation mere. Men når en hund lover, så er den glad. Men når en kat lover, så er den ikke glad. Eller hvad?
Man skal... Det er i hvert fald ikke bare et signal på, at katten er glad, når halen svinger. Og hvis halen begynder at dække, hvis man for eksempel kæler den, så skal man nok trække fingrene til sig.
Ja.
Fordi så kan det kan være et tegn på irritation.
Ja.
Og det skal man altid holde øje med i hvert fald. Problemet er, at så er der rigtig mange andre katte. Nu vender vi tilbage til Elvis, hvor lige så snart der sker noget sjovt, eller noget spændende, eller der er mad, eller vi skal træne, så kører halen også. Men det er mere sådan, det er simpelthen så spændende nu, så nu sker der noget, så det er sådan, når adrenalinen kører. Men det er ikke for at vise, nu er jeg glad og indbydende. Det er ikke et dæmpende signal.
Nej.
Det er enten et signal på, at jeg er irriteret, hold nu op med det der, eller at jeg er enormt optaget af det, der foregår.
Mm.
Ja.
Jamen, er der så forskel? For jeg ser både for mig netop en kat, der sådan slår lidt hårdt med halen, og sådan frustreret, vil jeg kalde det. Og så en kat, der sådan lidt mere svinger med den, fordi, det er spændt, jeg ligger her, og jeg skal lige til at angribe den der fjerde dusk, du har kører foran mig herover. Kan man læse en kattehale? Det er der, jeg egentlig frem til.
Der skal man nok sætte det i kontekst.
Ja.
Ikke? Fordi at hvis jeg sidder med Elvis på skødet, og er ved at spise noget, han synes er enormt spændende, så kører halen ud over det hele.
Ja.
Der er jeg helt sikker på, at han ikke har tænkt sig at bide mig i fingrene.
Ja.
Hvis jeg sidder og kæler ham, og han ligger og slapper af, og halen begynder at gå, så er det fordi, jeg ved, at lige om lidt, så kan han godt finde på at sige, nu gider jeg ikke længere.
Mm.
Så man er nødt til altid at sætte det ind i en større kontekst og sige, jamen, hvad sker der ellers?
Mm.
Men hvis man skal generalisere og gå ud og give gode råd, så hvis man sidder med katten på skødet, og halen begynder at gå, så skal man nok trække fingrene til sig og bare lade den være der.
Ja.
Altså, og jeg plejer altid at sige, hvor fedt er det egentlig, nu sidder vi her og hygger os sammen. Tænk nu, hvis man hele tiden sad og sådan, kiggede hinanden, når man sad og hygget sig, ja. Sad ved siden af hinanden, ja. I sofaen.
Ja.
Nogle gange er det også bare rart bare at ligge på skødet og, jamen, ikke blive rigtigt. Rørt ved hele tiden. Ikke?
Og så er der, ja, jo, så skal vi lige høre om den gyldne No Tommy Yummy. Du holder snitterne fra min mave.
Det er også sådan en generalisering. Ja. Er, men vi skal altid, man, hvis man ikke kender en kat, så skal man ikke røre den på maven.
Nej.
Det skal man simpelthen være med, fordi halvdelen, ja, og det her, det er altså fuldstændig min egen sådan efterhånden, hvad jeg samler op og hvad jeg hører, ikke? Cirka halvdelen, de kan ikke have, man rører dem på maven.
Nej.
Og, det, og når de, problemet er, at katten ruller jo også rundt på ryggen, ja. Ligesom hunden gør.
Ja.
Når den er glad og siger goddag.
Ja.
Og det er et, ligesom for hunden, men det er især, det er virkelig et, man kalder det et social role. Det er noget, vi gør over for hinanden, når vi har virkelig tillid til hinanden. Ja. Men det viser jo også netop tillid til, så piller du mig ikke på maven, som er så følsomt.
Nej.
Men så er den jo altså også nok domesticeret og trænet, og vi har alle sammen vores rutiner til cirka halvdelen, jeg kender. De siger, jeg kan da snilt kæle min kat på maven, og den elsker det. Og jeg har en derhjemme, der hedder det, Elvis, og Rylle, hun elsker det.
Ja.
Nå, okay. Ja.
Men generelt igen, hvis man skal give nogle gode råd, så hvis man ikke kender en kat, og den smider sig om på ryggen, så det er et tillidstegn, og den vil ikke kæles på maven, den vil bare vise, den har tillid.
Ja.
Hvis man kender den bedre, kan man begynde at se, kan jeg måske få lov.
Men ja, ellers, man finder man hurtigt ud af det. Ja. Altså, hvis man lige har et par klør i hånden, så ved man, det, du var ikke en, ja. Du var ikke en mave, ja. Mavenuller. Er der, okay, så har vi ikke stier i øjnene. Vi har vær lige ops på halen, hvis du sidder med en kat, du ikke kender. Og vi har lad lige holde snitteren fra maven, hvis det ikke er din egen kat.
Ja.
Er der andre ting, man lige skal have med sig, når man møder en kat på sin vej?
Altså, det er det samme næsten, hvis du møder en kat på din vej, som med hunde, ikke? Lad være med at gå hen til den og begynde at klappe den. Heller vent på, at den kommer til dig, og lad være med at stirre den direkte i øjnene. Det er nok det vigtigste, tænker jeg.
Ja.
Det sjove er, at det er altid dem, der siger, at jeg hader katte, hvor kattene, de hænger på dem.
Sådan havde min farmor det. Altså, hun generelt, min elskede farmor, hun var generelt ikke en dyre person, som ellers rigtig mange andre i familien er. Men kattene, hver gang der var en eller anden juleaften, eller hvad ved jeg. Åh, de skulle bare hen og stå og stryge op af hende.
Men hun har jo gjort alle de rigtige ting. Hun har fik katten, så hun kiggede væk sådan, åh nej, jeg kan ikke holde det ud. Og så katten sagde, nej, det er så høfligt, nu kommer jeg.
Nej, du vil mig gerne. Nej, det er sjovt, ja, selvfølgelig.
Altså, katte vil helst kæles på hovedet, så hvis man heller ikke kender en kat, så start med at klø den i panden og på kinder. Lad være med at røre på resten af kroppen, fordi det er ikke engang kun maven nogle gange. Nogle gange er det altså i kroppen, hvor det bare sådan, åh, hvad nu værd.
Ja, hold snitter.
Det kan bedst lige at blive kældet her.
Ja, hvis der kommer et barn, der ikke lige er vant til hunden, og de laver den der duk-duk-duk i hovedet, det er enormt grænseoverskridende for hunden. Men katte, altså generelt lad være med at lave duk-duk-duk, men nu stille og roligt. Og fortæl dine børn, de skal nu stille og roligt.
Ja.
Men katte, hoved, hunde, start med kroppen.
Ja.
Nu, da du sagde duk-duk-duk, så kan jeg lige sige til lytteren, det er lyden af en hånd, der rammer et hundehoved eller kattehoved.
Ja.
Den lyd behøver vi ikke at gætte, men har du en lyd, vi kan prøve at gætte?
Eller ja, vi har fået tilsendt en lyd.
Yes.
Men inden, nu hvor vi har dig på besøg, så havde vi jo en gættelyd. For nylig, som Peter Kæt sendte ind, er den elskede kat, der blandt andet, der gik under mange navne, blandt andet Pølle, og Pølle, altså spandt på så mærkelig en måde, at de var bange for, at der var noget galt med Pølle. Så Pølle har simpelthen været forbi dyrlægen, men siger bare sjovt. Så Pølle har faktisk været gættelyd, og nu får du lige lov til at høre, om det her er en, altså er der noget galt med Pølle, eller betyder Pølle spænde noget helt specifikt?
Åh, gud.
Ja, det er ret nuttet. Det er en glad kat.
Ja. Men det er jo ret usædvanligt spindelød, synes jeg.
Jeg tænker, vi er næsten tilbage til den der. Er der ikke lidt stemme ind over der? Det kunne være, altså jeg kan jo ikke sige det, men det kunne være den der intente, det her, det er bare så fedt at blive ved med det, så nu lægger jeg lige lidt stemme ind over, ikke? Altså det sjove er, Rylle, hun lyder faktisk sådan, når hun er rigtig, hun faktisk ved at kløjsede, nu hvor hun er gammel. Hun kan ligge sådan, og netop sige sådan der, og så, fordi det næsten bliver for meget, ikke?
Ja.
Altså, det er bare en meget, meget glad kat, men jeg spekulerer på, om der er lidt stemme ind over os der.
Altså, Pølle havde jo også været til dyrlæge, men spinder bare på sin hel. Det kan da godt være, at der er lidt kommunikation i det.
Det kan også godt være, at om 10.000 år, så pludselig har de, det kan være det sådan transitionsperiode evolutionært, som 10.000 år, så lyder de altså meget som et menneske.
Det skal nok lidt mere målrettet.
Radioavisen, god aften.
Vi har også fået en lyd.
Mm-hmm.
Denne gang fra Lars Brix. Det kommer her. Yep. Så den kan I tænke lidt over. Ikke?
Det er godt nok underligt.
Ja. Tak, Lars.
Jeg har også en videnskabsnyhed. Det er virkelig den positive ende. Så det sker jo, at folk de får et, fordi de har været ude for et uheld, så kan de få ødelagt deres rygsøjle. Og det resulterer ofte i, at man bliver lam, fordi at de nervebaner, der går gennem rygsøjlen, bliver beskadiget. Og det har man selvfølgelig stor interesse i at forsøge at se, om man kan kurere. Der er 20 millioner mennesker derude, som er lamme. Fra der, hvor uheld er sket i rygsøjlen og ned. Ja. Og så er der en fyr, der hedder Hideyuki Okano. Han er fra Japan.
Ja.
Og han har et hold af forskere, som arbejder på Keio Universitetet i Tokyo.
Mm-hmm.
Og de har eksperimenteret en del med stamceller. Stamceller, det er celler, der er det, der hedder pluripotente. Det vil sige celler, som har mulighed for at udvikle sig til en lang række celletyper.
Pluripotente.
Pluri, ikke omni, men de her pluripotente stamceller kan udvikle sig til en del forskellige celletyper. Så har forskerne så eksperimenteret med 4 personer. 4 mænd. 2 af dem over 60. Og de her mænd, de havde for nyligt fået en skade på ryggen. Så de er lamme fra skadestedet dernede. De fik så hver injiceret 1 million stamceller, lige omkring der, hvor uheldet var sket. Stamcellerne kom fra en donor, så de får også noget immunosuppresserende medicin, kroppen ikke nedbryder de her celler. Stamcellerne får lov til at udvikle sig, og så håbet så, at de kan lave nye nerveforbindelser. Det er en meget vigtig erfaring for det her studie, var, at der ikke var nogen bivirkninger. Og det var jo fantastisk. Og 2 af patienterne oplevede ikke nogen synlig fremgang. Der skete simpelthen ikke en skid. En af patienterne kunne så pludselig begynde at bevæge en arm og et ben.
Nej.
Den 4. patient, han kom simpelthen op og stå. Nej. Han er i gang med at gå, lære at gå igen.
Nej. Hvor er det sindssygt.
Og det er ret vildt, ikke? Men det er bare, altså, det er endelig 4, altså statistisk set, fordi det sker faktisk, at folk, der er blevet lammet, begynder at komme sig, og kroppen selv reparerer, som vi ved ikke med 100% sikkerhed, at det her er, men det er virkelig, virkelig spændende. Så jeg tænker, det er jo lidt af en sensation, det her. Så fremtidige forsøg må vise, om det her reelt virker. Og jeg tænker, jeg krydser fingre for, at de har ramt noget rigtigt her.
Ej, det må være vildt, at have været lam, og så lige pludselig.
Ja.
Oh, nu bevæger jeg
vil du være med i det her forsøg? Ja, det kan jeg da ligesom
også. Ja, så bare her.
Ja, så ligesom bare her.
Og vi har besøg af Ayo Hoff, der er vores katteekspert, tamkatteekspert og adfærdskonsulent samt kattetræner og seniorforsker ved Center for Familiedyrs Velfærd på Københavns Universitet.
Torben Stene, han havde en lejlighedskat på Vesterbro.
Ja.
Mogens.
Mogens.
Og den... Han havde fået den af Line Knudsen, som er dramaturg. Hun sagde, at den var blevet født ud af støv under en bil. Men så kiggede Torben på mig og sagde, men det tror jeg ikke på.
Og det gør han alligevel ikke.
Det er fandme. Men i hvert fald, så Mogens var blevet noget tyk i det, og en rigtig sofakat. Og så en dag, så kom han med til sommerhuset i Sverige. Og så ville han ikke med hjem.
Nej.
Og så blev han der. Og så passede de rigtig godt på ham. Der er sådan en kattelem, så de kan komme ud og ind og sådan ting der. Og i løbet af ingen tid, så tabte han sig, kom i fantastisk form og fandt sin egen mad ude i naturen. Hvordan forholder man sig til katte som vilddyr og katte som sofadyr, som ekspert? Hvad ved man? Hvornår har de det godt?
Det er godt nok et svært spørgsmål.
Okay.
Det er det jo. Vi holder katte som indkatte. Elvis og Rylle er indkatte. Hvor stor, hvor god velfærd de har, det er et meget, meget svært spørgsmål. Mm-hmm. Det er meget svært at svare på. De er jo ikke evolutionært lavet til at leve inden, de er evolutionært lavet til at jage.
Mm-hmm.
Og jage deres egen mad. De kan ikke, de dør, hvis de ikke får kød, for eksempel.
Mm.
Og huskatten, den har mere eller mindre klaret sin sin udvikling selv, den klarer sin reproduktion selv, ved at glide ind og ud af ejerskab, så man kan være ret sikker på, at den kat, man gør til ene kat, har nogle forældre, der har været udkatte, eller har været vildlevende. De er ikke evolutionært lavet til at bo inde, det mener jeg ikke. Mm. Og de har en meget dybliggende jagtinstinkt. Så en kat vil i gennemsnit, hvis den kan komme ud, i gennemsnit afpatruljere sit territorium 6 timer om dagen, og gå ud og bare kigge.
6 timer?
Gennemsnit.
Hold da.
Og det kan indkatten ikke. Den kan slet ikke få levet de der instinkter ud.
Mm-mm.
Så hvis man skal snak velfærd for indkatte, så det er lidt ligesom hunde, så skal man snakke berigelse, eller for zoologiske dyr, man skal snakke berigelse.
Ja.
Man skal snakke, hvad kan man gøre for at prøve at erstatte bare lidt af det, du ikke får lov til.
Ja.
Vi ser jo også flere adfærdsproblemer hos indkatte. Det er dem, jeg kommer ud til allertidst, det er indkattene. Jeg kommer også ud til udkatte, men indkattene ser jeg flere af. Peter Sandø har lavet et studie, hvor de ser de også på et repræsentativt sample, så flere adfærdsproblemer hos indkattene. Velfærdsproblemer, tror jeg også, men i hvert fald adfærdsproblemer.
Mm-hmm.
De bliver tykkere, fordi de ikke får bevæget sig, som så medfører også måske større chance for alskens sygdomme. Dermed ikke sagt, at de ikke kan have det godt. Og hvordan ser man så, at de har det godt?
Ja,
det er jo så
det,
også spørgsmålet, ikke?
Ja.
Og der kigger jeg efter. Jeg kigger efter, om der er adfærdsproblemer, om der ikke er adfærdsproblemer. Er der sådan noget som, at bare små ting, at de går og er destruktive derhjemme for at få tiden til at gå? Graver i potteplanterne, krasser i sofaen, der ser jeg dem ikke. Om de har problemer med dem, de er samboende med. De bor tit samboende, de her katte. Også ikke kattene. Hvis der er problemer mellem kattene i hjemmet, så er det ikke god velfærd, fordi de ikke kan komme væk.
Nej, de kan få hyttekuller, tænker jeg, ikke?
Ja, eller de er jo også ret territoriale, ikke?
Ja.
Og de gider ikke at dele hjem med hvem som helst med andre katte. Så det kigger man efter. Problemet er, så kan man spørge, er det god velfærd med sådan en, der ligger og sover hele dagen, som Mogens gjorde? Er det god... er det god velfærd, at der ikke sker noget hele dagen? Det vil jeg jo ikke mene. Problemet er, at det er de også rigtig gode til at gøre sig og ligge og sove dagen væk. Og vi ser dem jo først, hvis de begynder at gøre ting, ejeren ikke kan leve med.
Ja.
Så jeg vil tænke, hvis man holder indkatte, så skal man overveje, hvad man kan gøre for at berige dens liv dagligt.
Ja.
Ligesom med hunde, ikke? Altså, de er jo et eller andet sted indedyr, specielt her i byen, men dem tager vi ud og går tur, ikke? Hvis man, jeg plejer sådan at tænke, hvis man nu kunne bruge den tid, man ville tage en hund ud og gå tur på at berige sin indekats liv, så har man jo givet lidt af det samme.
Ja.
Hvordan kan man berige sin indekats liv?
For det første, så er jeg meget stor fortaler for foderaktivering. Simpelthen, at de begynder at arbejde for deres mad. At man, mange af dem, og jeg kan godt forstå det, har bare en madskål stående, fordi at man også føler, at det viser, at man godt kan lide sin kat, at den jo selvfølgelig skal have, hvad den har brug for.
Ja.
Men så skal man bare tænke på det her lille dyr, denne her lille jagtmaskine, ikke? Der bare går hen og spiser noget tørfoder i en skål, og så går igen, og så har masser og masser af tid, hvor der ikke sker noget. Ikke? Så hvis man kan lave en transition til at få serveret mad på et foderbræt i aktiveringsting, og når jeg siger transition, så er det, fordi mange af de katte, der har haft en madskål, og sådan, hvis man så smider det på et foderbræt, så er det fandme nej. Så man skal, det gider de ikke. Men det er godt for dem. Så man skal gøre det langsomt. Man skal holde øje med, at de bliver ved med at spise. Men hvis man kunne flytte fodret over på noget, de kan få tiden til at gøre med.
Hvad er et foderbræt på? Fortæl det, fordi jeg er ikke helt med.
Ligesom med hunde. Har du ikke sådan noget, hvor du putter maden på til Gunnar sådan med et pinde i og sådan noget?
Han har kun sådan en bold.
Ja, en bold, for eksempel. Problemet er med boldene, fordi mange har en bold, og deres katter har sådan, det gider jeg ikke. Fordi det er sjovt, at kattene kan ikke så godt finde ud af fodboldene. Men man kan få sådan nogle brætte, sådan nogle flade plastikting, hvor der er pinde, der stikker op, og nogle små plastik bolde på, at de skal sidde og dæmse maden ud af sådan forskellige udfordringer
eller
på den.
Eller en lille lue, der skal åbnes.
Ja, ja.
Men okay, det her har jeg aldrig nogensinde hørt om.
Foderaktivitetsbræt. Okay. Det er ordet. Og simpelthen begynder at servere maden, så man kan også lave selv. Man kan tage en toiletrulle og putte maden i og bukke enderne sammen, så man skal skubbe rundt med den, så dutter det ud fra enderne. Ikke?
Ja.
Men hvis man kunne få de her katte til at arbejde med deres mad, så får de noget af dagen til at gå.
Ja.
Og får den her mentale stimulering. Men igen, altså, og det er rigtig vigtigt for mig, fordi nogle af dem vil gå i sulteskræk, hvis man bare siger, okay, så tager jeg et foderbræt, eller foderaktiveringsbræt, og så fjerner jeg madskålen, så vil de holde op med at spise.
Ja.
Og det er ikke så sundt for dem.
Nej, så skal man stille sig.
Så man skal lave sådan en langsom overgang.
Og hvis noget lækker mad, måske.
Ja, starte altså, med godbidder, ikke? Og så holde med, at de stadig spiser. Men jo, det er en ting, at de skal have muligheder for at krasse.
Ja.
Jeg har haft diskussioner med katteejere, hvor at de krasse, ellers vil de selv finde ud af at krasse, ikke? Ja. Hvor de krasser i sofaerne, hvor jeg siger, at der skal altså et krassetræ op inde i stuen. Ej, men det passer ikke ind i min stue, så bliver den ved med at krasse i sofaen.
Ja.
Men man skal give dem krasseklatremuligheder. Man kan tilbyde dem kattesikrede åbne vinduer, sætte net op, og så de kan sidde og snuse til vandet.
Mm.
Græs, de vil gerne ud og spise græs, de her katte, så de kan kaste det op igen. Vandfontæner, og så tilbyde dem leg hver dag, og meget gerne cirkulere det, man leger med dem med. Også stille legetøj frem til dem og holde øje. Men det igen, det skal cirkulere, og når jeg siger cirkulere, så de bliver ikke trætte af det. Så man skal have sådan en lille stash, hvor man så lægger lidt frem ad gangen, og lægger det andet væk, ikke? Og køber nyt. Så altså, ja, lege også og aktivere dem og lade dem arbejde for deres mad. Hvis man har lyst, så kan man se, hvis de er glade for deres mad, om man kan begynde at træne dem, ligesom man ville gøre med en hund. Det er også berigelse for hunden, og det er altså også berigelse for katte.
Mm.
Ja, Rylle og Elvis kan mange ting.
Ja.
Flemse, han kunne sitte og give pote.
Nå, det synes jeg også.
Det lærte jeg også helt for killing af.
Ja.
Så holdt jeg bare godbiden op, indtil han satte sig på røven, så fik han. Han var så god til. Og så når han blev for ivrig, fordi det var de der gode, små, firkantede snacks, så lavede han nærmest bamsen i stedet for, og så fik man to poter rundt om, i stedet for kun én. Katte har jo, ligesom hunden, meget individuel personlighed. Da jeg gik i gymnasiet deromkring, så flyttede mig og min mor, og så var der Kisser, som var meget flot, langhåret kat, der fik to killinger lige, da vi flyttede ind. Så der har også været noget rasekat i hende. Meget langhåret. Men hun fik to små handkatte. Manse og Kalle. Kalle var helt rød. Manse var ligesom Elvis, det klassiske kattefarv, men med en stor hvid snude og en lille rød plet på maven. De blev 14 år begge to. Døde af desværre nyrene og kræft den anden. Jeg har aldrig, min mor heller ikke, hørt dem væse. Og de sad og delte mad med solsorten. De har aldrig fanget en
delt mad med solsorten?
Manse sad og delte mad med solsorten.
Der vil jeg jo som kat mene, at der er en diagnose der.
De var
det er jo sygt.
De var så blide, de katte. Og det der med en kat, hvis den ikke kan lide at komme til dyrlægen, vil den normalt prøve at gøre det. Altså, Manse prøvede at trykke sig helt flad under, og så bare... Ja. Han kunne aldrig finde på... De har aldrig krasset. De har aldrig bidt. Det er de mest blide.
Det
og det var dem begge to, fordi normalt sådan nogle kuldsøskende kan også være meget forskellige. De var så blide af væsen, de to. Og så det sjove var, at da Manse blev 13 år, det var desværre lige før, han fik det her kræft. Men der besluttede vi os for, at jeg havde ikke tid til et hund. Nu var han lidt gammel, og det virkede som om, man ikke de kunne gå ind og ud, som det passede. Kalle besluttede sig for at bo ude til sidst, og bare få serveret maden, og så have en hule ude i garagen ved bilen. Og Manse besluttede sig for at indtage kælderen, og have et åbent vindue, så han kunne også gå ind og ud. Men de synes, der var lidt mange hunde til sidst, fordi de var også kommet lidt op i alderen. Sådan. Så besluttede simpelthen for med Manse at give ham chancen for at komme til København og blive enekat og få sit yndlingsmenneske, mig, for sig selv. Men jeg var så bange for, at når man havde været udekat hele sit liv, og så skulle bo et år, altså nu vidste jeg jo ikke, han kun havde et år tilbage. Den kat, jeg har aldrig set en 13-årig, ja, lad os være lige lidt for overvægtig kat, på den måde blomstre op over at få altså en hel lejlighed for sig selv, få al opmærksomhed. Han ikke engang higede efter at komme, han godt sidde og kigge op i vinduet, men det var en helt vild opblomstring at se, at det der med, at han fik et menneske for sig selv, der er vel også virkelig, altså helt ligesom vi har snakket meget med hunde, så meget individuel forskel, også på om de er gode som indekatte, eller hvor meget...
Kæmpe
altså hvor meget forskel. Aktivering de skal have.
Ja, kæmpe forskel. Altså jeg tror, der er dem, der trives godt som indekatte. På internaterne sender de dem jo ud, hvis de ved, de har været indekatte, og de har trivet med. Ikke? Så jeg tror bestemt, der er dem, der trives rigtig godt med. Jeg synes stadig, man skal tænke over, hvad de får tiden til at gå med, fordi de tager dem ikke ud og går tur.
Nej.
Og det lyder som om, at Manse, at du var der jo, han fik lov til at lege med dine papirer og sådan noget. Ikke? Altså, bare det, at man er der, ikke? Og så er der dem, der næsten ikke kan være.
Ja.
Det er der altså, og det er jo sådan nogle af dem, jeg har mødt, ikke? Hvor er det bare de kan simpelthen ikke være, de keder sig så meget, ja. For de er ved at blive sindssyge. Ikke? Mm. Og det er også derfor, at jeg har sådan meget fokus på, fordi jeg ser dem, der har rigtig svært ved. Men jeg tror, ja. Der er rigtig mange, der også snilt lever godt med.
Ja. Ja.
Kan man gå tur med dem? Altså ja. Med snor og sådan, altså rundt om søerne i København?
Jeg tror, man skal vende sig til det. Vende dem til fra de små. Okay. Ja. Hvis man gerne, det er igen temperamentsspørgsmål. Der bliver mere og mere fokus på adventure cats. Hvis man googler det, så dukker der en hel masse op, fordi der kommer med. Under corona, synes jeg, der blomstrede det virkelig op, det der med, at man tog sin katte ud, og der kommer flere og flere, der viser det frem, de tager ud, men altså, man skal virkelig kigge på sin kat og sige, kan du det her? Mm. Men hvis man kan tilbyde en inden kat at komme ud i snor, hvis den kan være, hvis den ikke bliver bange, fordi så har man en større ballade, når den stikker af, og de kan altid komme ud af selen.
Ja. Det kan de altså.
Lige meget hvilken sele. De kan altid komme ud af den, hvis de bliver, og ellers kan de blive viklet ind i den og få et kæmpe traume.
Ja.
Men hvis man kan, så er jeg efterhånden der, hvor jeg siger, hvis man kan vende dem til fra killing, så er det nu en kæmpe berigelse og en kæmpe ting, man kan gøre sammen. Jeg kigger meget på det der adventure catting i øjeblikket og ser alt det, der rører sig.
Det er ret sejt.
Vi har en lukket have, eller en halvlukket have hjemme hos os, og der er nogen på første sal, der bærer deres kat ned, så den løber rundt i haven, og så går ned og kalder på den, så kommer den ind igen.
Nå!
Altså, så det kan man også, ikke, hvis man har mulighed. Men ja, og så i dag har vi jo den ekstra sikkerhed, man kan få de her GPS'er at sætte på dem. Ikke?
Mm.
Det kan man også med sin udkatte i det hele taget. Men jo, altså hvis man kan vende dem til. Men der skal man igen, som du siger, respekt for kattens temperament. Nogle af dem vil altså ikke det der.
Nej.
De har det helt fint med et vindue.
Ja.
Ikke? Det er meget
altså, individuelt. Igen, og Manta var også gammel. Det er ikke sikkert, at han havde haft det så fedt med at blive lejlighedskat efter 2 år, som da han var 13 og bare stor nød tilværelsen.
Fik sit helt eget. Fik sit eget.
Så er jo helt ligesom du sagde før, med 2 til 7 uger med
socialisere,
fordi jeg kan da også huske, at jeg mødte sådan nogle vilde killinger. Når vi skal redde dem, og de skulle bare ikke bede om, altså tit ude på landet. Men det siger man jo også med hundevalpe, at fra 8 til 12 uger, der er det rigtig vigtigt at køre tog med dem, og møde så mange som muligt, og så mange hunde, og så mange mennesker, og så mange nye situationer. Og det er lidt det samme altså med katte, at
de har det der.
De har en indprægningsfase, hvor man virkelig...
Det, hvor de er helt åbne, hvor de er allermest åbne for.
Ja.
Ikke? Altså, det har katte også, og det er 2 til 7 uger, men vinduet lukker ikke.
Nej.
Og det er jo derfor, man også, at jeg kunne tage Rylle, da hun var 4 måneder og flytte på hende.
Ja.
Altså, og hun har været i hænder, men bare ikke nok. Så jo, det har katte også, og de skal også helst opleve, for eksempel, hvis de skal være sammen med hunde og sådan noget. Hvad man tror, de skal ud og møde. Det er jo derfor, de også har dem ude i plejefamilier på internaterne, fordi der får de lov til at opleve alle de her ting, som de skal ud og være i senere, de her killinger. Ikke?
Mm.
Og mennesker og børn og alt, hvad man nu skal opleve.
Jeg synes, det er virkelig, virkelig hyggeligt at høre, at jeg fortæller om katte, og jeg er blevet klogere på dem. Ej, Johof.
Mm-hmm.
Virkelig.
Mm. Det har været spændende.
Ja, men der er desværre sket det, at tiden er gået.
Ja, jeg gider det ikke.
Så, nej, men Vicky, sådan er det. Og nu må du holde op med at være umulig. Tusind tak, fordi du kom forbi. Men inden vi slutter udsendelsen, så skal vi lige gætte en dyrelyd.
Ja, det har været en kæmpe fornøjelse, og det har været en kæmpe fornøjelse, at Lars har sendt den her lyd ind, for den er genial, og den kommer her igen.
Jeg tænker, en fugl, der går sådan...
Nå, ja, sådan...
Jeg ved ikke, hvilken fugl.
Kunne det godt være... Jeg tror, det er pindsvin, der nyser.
Det er 2 virkelig gode bud.
Tak.
Jeg kan lide dem. Det er forkerte bud. Den video, Lars har sendt ind, er simpelthen fra Plantorama.
Okay.
I Odense.
Mm-hmm.
Hvor deres leopardskildpadder har en salig, hyggelig... Candlelight dinner. Formering.
Nå, de boller?
De boller!
Nej.
Ja.
Nå, sådan lyder det, når leopardskildpadder.
Og så vil jeg bare faktisk lidt anderledes slutte programmet af med at læse den hyggeligste mail op fra Freja, for Freja, hun er bare god i dårlig kattehumor. Så derfor skal I lige høre mailen fra Freja og Pjevs, som en lille farvel i dag. Hej skønne værter, og hvem der ellers producerer jeres utrolig gode programmer. Carsten! Mm-hmm. Emnefeltet i den her mail hedder katte. Passe, I ikke har lavet et katteprogram endnu. Allerede derfra, ja. Vidunderligt. I forbindelse med anskaffelsen af en sød huskat med makralmønster, fandt jeg mig selv i tide og utide google diverse katteracer, deres fænotype, smukke pels, i parentes, og denne sammenhæng med deres temperament. Jeg ved, at der ikke er nogen grænser for jeres nysgerrighed, når det kommer til natur og dyreliv, og jeg er derfor sikker på, at I vil kunne lave et farverigt program om katte og deres personligheder. Ja, Freja, nu er vi jo nået til enden, men vi har til dels svaret på nogle af de ting. Med venlig hilsen, Freja, som er helt utrolig pjattet med katte, og særligt sin egen pjevs. Nu kommer den rigtig gode PS. Der er vist noget med en parasit, der findes i kattelort, der skulle gøre verden helt pjattet med katte. Helt personligt tror jeg, der er tale om en misforståelse, da kattene selv og helt uden hjælp er i stand til at charmere os mennesker. Jeg tror dog, der er mange ud over mig, der er interesseret i at høre om sygdomme og lignende katastrofer, som et kattehjem kan rammes af. Min kat og jeg har lige haft orm, eksempelvis. Og nu har jeg vist også sagt for meget igen. Med venlig hilsen, Freja og Pjevs.
Er det sødt?
Ja, sådan, Freja og Pjevs. Vi nåede til dels noget af det.
Med de smukke ord. Tak til dig, seniorforsker Ayo Hoff, Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd på Københavns Universitet.
Tak.
Dertil adfærdskonsulent og kattetræner.
Tak. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Nu er der radioavis.
Nej, de bølmister er der slet ikke.